Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe. Dacă ar fi să nominalizați unul din ritualurile expresii creștine, care ar fi cel mai popular sau care ar fi cel mai puțin popular? Aici, având în vedere câteva lucruri foarte concrete, mă refer la rugăciune, mă refer la studiu biblic, mă refer la participarea la servicii divine sau eventual implicarea în anumite activități care țin de partea, să zic așa, socială, umanitară, misionară. Deci, lucruri care cumva țin de, să spun, un anumit ritual sau de o anumită dispoziție sau o anumită atitudine. Și cu siguranță că experiența creștină pentru mulți înseamnă în primul rând așa numita relație personală cu Dumnezeu, care se poate menține sau se poate face într-un fel sau altul prin rugăciune, studiul Scripturii, meditație și așa mai departe. Aș vrea în această ocazie să discutăm puțin despre un anumit pasaj din Luca 18 care vorbește despre rugăciune. Iar acest pasaj, cu siguranță că îl citim fără să vrem, cu o anumită concepție pe care o avem deja despre rugăciune. Deci, aici este partea foarte interesantă, dar și alarmantă în mare măsură, pentru că noi deja citim Scriptura sau textul Scripturii cu anumite filtre interpretative. Aceste filtre, de fapt, sunt cele care vor condiționa o anumită înțelegere. Și dacă acel filtru este, să spun, destul de fidel unei înțelegeri corecte, atunci e clar că și interpretarea acelui pasaj va fi mai aproape de adevăr decât alta. În sfârșit, cert este că atunci când citim acest pasaj, așa numita parabolă a judecătorului nedrept, avem deja o anumită concepție, deci este o preconcepție, pentru că deja există, este o preconcepție, despre ce înseamnă rugăciunea. Nu doar că pasajul în sine ne transmite o anumită imagine despre rugăciune, noi deja am putea spune, proiectăm asupra textului biblic deja o anumită concepție. Pasajul spune în felul următor. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă, care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă i-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zice noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Aceasta este parabola judecătorului nedrept. Și atunci când descoperi ideea aceasta că Iisus le-a arătat că trebuie să se roage necurma să nu se lase, prima impresie care o ai când citești parabola este că Iisus vrea să ne învețe cum să ne rugăm eficient, cum să fim siguri că vom primi răspunsuri la problemele noastre. Însă aici apare prima dificultate. Pentru că dacă Dumnezeu este asemănat în parabolă cu judecătorul nedrept, nu, este o analogie. Dumnezeu este judecătorul, nu? Noi ne rugăm de judecătorul acesta ca să ne facă dreptate. Siguranță nu este nici nedrept, nu este nici cel care nu-i pasă de oameni sau de alte lucruri. Dumnezeu nu poate fi descris în acești termeni. Aici nu se ia prin analogie, prin asemănare, se ia prin contrast, dar tot un fel de judecător este. Și dacă vrem cu adevărat să obținem răspunsuri la problemele noastre sau la rugăciunile noastre, trebuie să insistăm, trebuie să ne rugăm necurmați, să nu ne lăsăm. Deci întrebarea care ți-o pui în mod normal este aceasta. De ce e nevoie de insistență? De ce este nevoie de continuă rugăciune pentru a obține ceva când tot Iisus e cel care a spus în altă parte că nu avem nevoie să-i spunem lui Dumnezeu despre ce este vorba, că el deja știe. Nu? Și înainte ca noi să îi cerem, el deja cunoaște problema noastră și ne răspunde la ea. Și iarăși în altă parte spune că dacă îi cerem lui Dumnezeu pâine, nu ne va da o piatră. Dacă îi cerem un ou, nu ne va da un șarpe. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu este mult mai dispus să ne ofere răspunsuri la rugăciunile noastre sau la problemele noastre decât suntem noi dispuși să îi le cerem. Atunci, care este de fapt sensul acestei parabole, acestei imagini? De ce apare ideea de insistență, de stăruință în relația cu Dumnezeu? Pentru că atunci te gândești că rugăciunea până la urmă poate să fie percepută ca o formă de competiție spirituală. Care se roagă mai insistent, care se roagă mai mult, care se roagă mai puternic, care folosește cuvintele mai potrivite, care are poziția corectă la rugăciune. Nu întâmplător, deja se observă un lucru foarte interesant, mai ales în spațiul acesta social, social media, Facebook, unde se desfășoară foarte multă activitate, nu numai pe sensul acesta profan, dar chiar și sacru, religios, nu? Se formează grupuri pe Facebook, grupuri de rugăciune, de stăruință, de mijlocire pentru cazuri disperate. S-a văzut un lucru interesant. Persoanele care beneficiază de un număr mai mare de prieteni și sunt mai influente în acest spațiu, să le numim așa numitele în ghilimele VIP-uri ale Facebook-ului, și care fac apel la rugăciuni și la ajutorul celorlalți, pare că au o mai mare rată de succes decât cei care sunt niște anonimi și care au poate câțiva prieteni și aceia sunt necunoscuți și care nu pot apela și care nu pot folosi aceste mijloace moderne de mobilizare a maselor de credincioși pentru o anumită problemă. Și atunci ajungi la o concluzie foarte deprimantă. Cei care sunt cunoscuți și la care se face apel pentru intervenție ar părea că au mai multe șanse de rezolvarea problemelor decât cei care sunt niște, am spune, simpli anonimi. Și atunci, ce contează aici? Numărul celor care stăruiesc, câți se mobilizează ca să roage necurmat, 24 din 7, sau care este imaginea care se transmite? Că Dumnezeu are nevoie de un foc continuu de rugăciune, pentru că altfel n-ar putea să intervină, n-ar putea să rezolve problema, sau pur și simplu este o înțelegere deformată a noastră despre Dumnezeu? Aș vrea să vă spun că, de fapt, această parabolă nu are nicio legătură cu rugăciunea devoțională, rugăciunea de zi cu zi, rugăciunea pentru rezolvarea unor probleme, chiar stringente fiind ele. Pentru că trebuie să plecăm de la anumită premisă. Dumnezeu nu are nevoie de stăruințele noastre, Dumnezeu nu are nevoie de insistențele noastre. Dacă Dumnezeu se lasă rugat, dacă Dumnezeu vrea să fie implorat, atunci am putea spune, fără să greșim prea mult și fără să fim acuzați de blasfemie, că Dumnezeu nu este cu mai bun ca oricare dintre noi, care atunci când suntem invitați să intervenim într-o situație urgentă, clară, lăsăm totul și ne deplasăm la fața locului. Deci e clar că o anumită înțelegere deformată s-a strecurat în mintea noastră vis-a-vis de rugăciune. Și atunci această rugăciune, care devine nu numai o formă de competiție spirituală, dar și o formă de cicăleală spirituală, adică vedem care rezistă mai mult, noi sau Dumnezeu. Bun, pare că El n-ar vrea să răspundă, dar noi suntem stăruitori, noi vom continua până când El va capitula, exact ca judecător nedrept, va spune gata, nu mai pot, m-am săturat de oameni ăștia, nu mai vreau să aud de problema asta, le rezolv și gata să scap de ei. Vă dați seama cam cât de ridicolă este această imagine și noi o promovăm. O promovăm ori de câte ori menținem această idee că trebuie să stăruim până nu mai putem ca Dumnezeu să răspundă la o rugăciune. Atunci, dacă aceasta este imaginea tradițională a rugăciunii și este din păcate, atunci nu ne mirăm că rugăciunea nu este una dintre cele mai populare activități sau exerciții spirituale din viața credinciosului. Nu? Ne rugăm, până la urmă ne rugăm pentru că știm că trebuie să ne rugăm, pentru că așa ne-au învățat părinții, ne teamă să nu ne rugăm pentru că s-ar putea întâmpla ceva rău. E clar că rugăciunea e un fel de instinct, e un fel de instinct de supraviețuire, dar nu este ceva raționalizat, nu este ceva care e făcut logic sau, să spun așa, inteligent poate, deși să nu greșesc, să nu acuz pe cineva că n-ar fi inteligent, dar până la urmă este mai degrabă un instinct. Instinct care s-a format din cauza unei anumite încercări de a ne adapta într-un mediu ostil. Iar acest mediu ostil este această teamă că Dumnezeu n-ar fi atât de binevoitor să fie cu noi sau să ne răspundă și atunci noi trebuie să-i forțăm cumva mâna. Și atunci, în acest mediu ostil, rugăciunea devine un fel de reflex, da? Reflex condiționat pentru ca să fim siguri că Dumnezeu va face ceea ce a promis sau ceea ce credem noi că ar trebui să facă. Haideți să vedem, de fapt, care este contextul în care Iisus a spus parabola. Pentru că, repet, eu nu cred că aici este vorba de rugăciunea devoțională sau rugăciunea obișnuită. Iisus a spus parabola aceasta într-un anumit context. Și dacă ne uităm cu atenție în capitolul 17, contextul în care Iisus spune parabola aceasta este ca un fel de concluzie la o discuție sau un discurs anterior, este un context pur escatologic. Este vorba despre vremea sfârșitului, despre venirea Fiului Omului. Da? Versetul 22 în capitolul 17. Ăsta este contextul. Da? Venirea Fiului Omului. Despre timpul sfârșitului. Și atunci, când citești versetul 1, având în oglinda retrovizoare capitolul 17 despre vremea sfârșitului și venirea Fiului Omului, versetul 1 capătă un alt sens. Și sensul versetului 1 devine foarte precis, este foarte solid în această privință. Da? Și anume, în ce fel de context nu trebuie să se lase ucenicul sau credinciosul? În ce fel de context nu trebuie să se roage necurmași să nu se lase? Iar răspunsul, evident, este acesta. În contextul sfârșitului. De ce? Pentru că în contextul sfârșitului, în vremea sfârșitului, Dumnezeu va apărea pentru credincioși exact ca judecător nedrept care nu-i pasă, care este cu totul absent, care nu are niciun fel de intenție ca să le asculte rugăciunea, așa îl vor percepe credincioșii. Nu Dumnezeu este așa, credincioșii îl vor percepe așa. Deci este foarte important să înțelegem de ce Iisus le spune, uite, cam așa va fi sentimentul final, dacă vreți, în rândurile voastre. Cam așa veți simți și veți experimenta voi așteptarea și relația voastră cu Dumnezeu. Și de aceea e nevoie să vă dau, să vă ofer o anumită imagine despre cum trebuie să vă raportați în acel timp. Așa că, dacă vreți cu adevărat, spune Iisus printre rânduri, dacă vreți cu adevărat să reușiți în acele momente să supraviețuiți, să biruiți, cum ne place noi să spunem, atunci învățați de la văduvă. Și atunci Iisus oferă această imagine cu totul de excepție, o imagine destul de neobișnuită din mai multe puncte de vedere și am putea spune aproape imposibilă. De ce este imposibilă? Bun, acum, cu toții putem accepta faptul că există oameni care se comportă ca judecători nedrept. Deci sunt oameni care n-au niciun fel de reper și n-au să se raportează nici la Dumnezeu, nici la semeni, n-au scrupule, nu sunt motivați niciun fel de o morală anume, nici de o etică, nici de un context, nici de o anumită educație sau o anumită predispoziție. Pur și simplu n-au niciun motiv să facă binele. Nu? Și Iisus spune, uite, există un asemenea judecător, nu? Era un asemenea judecător, de Dumnezeu nu se temea nici de oameni la fel. A doilea element este femeia, văduva. Vedem văduva care într-un context oriental, destul de codificat în ce privește comportamentul și relațiile, femeia aceasta nu avea voie să prezinte singură în fața judecătorului. De fapt, nu avea voie să prezinte singură nicăieri în public, într-o instituție sau să intre într-o formă de comunicare cu cineva care trebuie să-i facă dreptate. Până în ziua de astăzi sunt anumite țări orientale destul de fundamentaliste, nu? Religioase. Femeia are drepturi limitate și femeia nu este singură lăsată să ducă să-și rezolve problemele acestea care țin de birocrații sau de instituții, ci trebuie să fie întotdeauna însoțită de un bărbat. Bărbat care, de fapt, joacă rolul de mijlocitor între ea și angajatul sistemului. Femeia aceasta nu avea pe nimeni, spune Scriptura. Era văduvă, bun, nu avea soț, dar nici copii n-avea, nici frați, nici rude masculine. Deci, practic, era greu de conceptualizat în vremea aceea ca o femeie să fie atât de singură când oamenii trăiau totuși într-o situație destul de tribală până la urmă. Nu? Toți sunt rude, se cunosc, într-un colectivism destul de precis. Oamenii aceștia trăiau acest gen de relații în care fiecare se cunoștea și știa exact cine cu cine, de unde provine și ce legătură de rudenie există între ei. Era greu de crezut că o femeie ca aceasta, chiar dacă era văduvă, n-ar fi găsit o rudă masculină. Pentru că legea nu cerea să fie o anumită rudă gradul 1, gradul 2. O rudă masculină. Nu, poate fi un văr îndepărtat, poate să fie oricine. Nu contează. Dar să fie o rudă masculină care să o reprezinte în fața judecătorului. Și ce este interesant că Iisus prezintă o situație de aceea spune este aproape imposibilă. Nu? Pentru că femeia aceasta e chiar cu totul singură, este cu totul abandonată și ea este la dispoziția unui individ care nu are niciun fel de dispoziție de a face binele. Dar mai e ceva aici interesant și anume că femeia aceasta are un avantaj. Pentru că este femeie, îi se permite cumva să vină în fața judecătorului să-și mențină poziția și să fie insistentă. Dacă un bărbat încerca același lucru, ar fi fost dat afară imediat. Dar față de femeie, există un anumit respect. Chiar dacă, așa cum am spus, ai niște drepturi limitate, dar există un anumit respect în lumea orientală și a existat și încă există, mai ales femeile maritate, femeile care sunt văduve sau au anumită vârstă. Mai ales femeile care au anumită vârstă față de ei, un anumit respect. Bun. Cert este că aici Iisus prezintă o situație neobișnuită, aproape imposibilă. Judecătorul este determinat ca să nu facă binele, să nu facă dreptatea. Femeia nu are niciun fel de ajutor și n-are cum să-și obțină dreptatea. Mai există o situație interesantă, unde practic sunt trei personaje, nu? Este judecătorul, este femeia și mai este undeva nu foarte vizibil părâșul, cel care o acuză pe femeie și de aceea femeia îl aduce în discuție, făm dreptate în cearta mea cu părâșul. În Zaharia 3 există o situație similară în care este vorba de judecătorul, de părâșul și de un om, marele preot Iosua și aceeași dinamică există și în Zaharia 3. Dar este o diferență fundamentală între Zaharia 3 și Luca 18. Nu doar că personajul principal aici nu este un bărbat, este o femeie, da? Văduva. Și este o laică, nu este un mare preot, nu este personaj religios, ci este un laic. Nu doar asta, ci e vorba de atitudine. Iosua este resemnat cu totul, nu are niciun cuvânt de spus în apărarea sa, nu poate să miște un deget, cum se spune, deci este cu totul abandonat în această situație. Femeia, în schimb, se luptă. Și aici este partea interesantă. Femeia aceasta se luptă. Pentru că se luptă, pentru că insistă, pentru că este bătăioasă și dacă am putea să facem această analogie, ea chiar urmează acel îndemn al lui Iisus că împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. Cuvântul se pare din limba greacă ar fi mai degrabă asociat cu cuvântul de violență. Acum nu violență fizică, ci determinare, hotărâre, curaj. Deci această năvală înseamnă de fapt o determinare cu totul și totul neobișnuită. Femeia aceasta este determinată să-și facă dreptate, da? Știe că judecătorul nu o să o ajute, dar totuși încearcă aproape imposibilul. Și aici găsim, de fapt, condițiile ideale pentru perpetuarea nedreptății. Și anume, judecătorul nu vrea să facă dreptate și femeia este singură. Și cu toate acestea, Biblia spune că femeia aceasta reușește. Și reușește exact acolo unde alții poate că n-ar fi reușit sub nicio formă. Repet, dacă era un bărbat, era dat afară imediat. Femeia, în schimb, este lăsată și nu doar lăsată să-și pledeze cauza, dar să insiste. Atât de supărător încât judecătorul nu mai poate să mai asculte și îi face dreptate. Deci, până la urmă, avem două ingrediente pentru succes aici. Așa cum le spune Iisus. Femeia și insistența. Iisus prezintă o femeie ca fiind, să zic așa, parte din secretul succesului. Nu bărbatul, ci femeia. Pentru că femeia știe să insiste. Femeia știe cum să pună problema, femeia știe cum să raționeze în anumite situații și știe să obțină ceea ce dorește. Și de ce Iisus dă exemplu o femeie și nu un bărbat în acest demers de a își face dreptate? Și acum aș vrea să ne gândim la o următoare analogie foarte interesantă. Revenim la Zaharia 3, este aceeași scenă, da, cu modificarea de rigoare, este femeie în loc de bărbat, femeia este asertivă, este determinată, bărbatul este cu totul abandonat și cu totul lipsit de reacție. Dar mai e ceva aici. Iisus, în ambele cazuri, și femeia și bărbatul, până la urmă, ambii sunt neputincioși. Și Iisus prezintă imaginea unei biserici a sfârșitului, care este cu totul neputincioasă. Biserica este neputincioasă. Și asta vine în contradicție cu o foarte cunoscută teologie populară a ultimei generații. Nu știu cât de măsură să desfamiliarizează, dar sunt convins că sunt multe elemente care sunt destul de pregnante în mintea multora dintre credincioșii așteptători. Ideea aceasta a ultimei generații, Dumnezeu trebuie îndreptățit la final de o generație care a reușit performanță să trăiască fără păcat. Să zicem ce 144.000, nu? Aceștia trăind fără păcat, reușesc să demonstreze că legea lui Dumnezeu este cu adevărat dreaptă, da? Ei au putut să o țină pe deplin și perfect, da? Și pentru aceasta Dumnezeu este îndreptățit în fața întregului univers. Deci ideea e că Dumnezeu are nevoie să fie îndreptățit. El nu se poate îndreptăți singur, prin cuvântul său sau prin acțiunile sale, e nevoie de altcineva, nici măcar de înger, nici măcar de Hristos, ci un grup de credincioși, mai mic sau mai mare, care vor trăi, cum se spune, fără păcat și asta va conduce în final la această rezolvare. Gura pârâșului va fi pe deplin închisă și întreg universul va vedea cu adevărat în ce constă dreptatea. Dar aici apare un lucru foarte interesant, poate chiar tulburător, și anume că biserica e cea care deține controlul. Biserica e cea care, când se pregătește, atunci va fi gata și atunci va reveni Hristos. Biserica e cea care dă semnalul sfârșitului prin pregătirea ei sau prin nepregătirea ei. Nu? Biserica este catalizatoarea, dacă vreți, dezastrului final, pentru că atunci când biserica este gata, atunci va veni sfârșitul, după aceea va veni Hristos. Nu? Deci toate aceste elemente pun în centru acest grup de credincioși, această biserică finală sau această generație a sfârșitului care are niște performanțe spirituale deosebite și din cauza acestei performanțe deosebite ea poate să determine de fapt soarta întregii omeniri și să aducă, chiar dacă am putea spune fără să exagerăm, să genereze de fapt într-un anumit sens revenirea lui Hristos. Însă Iisus prezintă o altă imagine aici. Biserica nu deține controlul. Biserica este neputincioasă, este abandonată, este alienată, nu este nimeni cu ea. Deci se va simți exact ca femeia aceasta văduvă în fața unui judecător impasibil, inflexibil, amoral, care nu dorește, neavând niciun motiv rațional, nimic absolut, nu dorește să se facă dreptate. Biblia nu spune că judecătorul este corupt și că ar avea de fapt o înțelegere ascunsă cu părâșul. Biblia spune că acest judecător nu vrea să facă dreptate, nu-i pasă, nu are niciun fel de preocupare pentru dreptate, pentru slujba sa. Biserica va simți, într-un fel sau altul, la vremea sfârșitului, că Dumnezeu se manifestă ca acest judecător distant, absent, rece, impasibil, inflexibil, care nu are niciun fel de empatie cu cei care strigă la el. Credincioșii de la sfârșit îl vor percepe așa pe Dumnezeu. Deci nici de cum imaginea aceea unei biserici foarte încrezătoare în sine însăși, care beneficiază de o aură generată de o performanță spirituală, a trăit fără păcat și acum pentru că trăiește fără păcat își permite să stea cumva înaintea lui Dumnezeu, poate să declanșeze astfel prin poziția ei spirituală ultimele evenimente finale, iar după aceea va veni Hristos. Știu că imaginea este, să spun așa, destul de atrăgătoare, captivantă. Și cumva ne simțim bine în pielea celor care credem noi vor fi cei care vor avea aceste performanțe spirituale. Sigur, nu vreau să minimalizez experiența creștină și necesitatea unei vieți spirituale cât mai înalte. Dar a crede că prin poziția noastră sau prin performanțele noastre noi îl vom îndreptăți pe Dumnezeu, cumva aruncă o anumită umbră vis-a-vis de ceea ce este cu adevărat Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de noi ca să îndreptățească. Dumnezeu deja a făcut acest lucru prin faptul că l-a oferit pe Hristos. Singurul care l-a îndreptățit pe Dumnezeu, dacă vrem să vorbim despre îndreptățirea lui Dumnezeu, este Iisus Hristos, prin jertfa sa. Noi nu suntem comântuitori. Noi nu trebuie să refacem sau să reedităm ce a făcut Hristos la o altă scară sau într-o anumită formulă. Noi suntem cei care îl așteptăm pe Dumnezeu și dorim să multiplicăm în caracterul nostru principiile lui Iisus Hristos. Iar Iisus spune că la vremea sfârșitului biserica așa va arăta, ca o femeie disperată, văduvă dacă vreți, da? Adică în sensul că bărbatul ei spiritual Hristos pare că a părăsit-o și că nu mai are niciun fel de șansă. Și atunci e nevoie de intervenție. Și punctul central este de fapt intervenția pentru rezolvarea problemei femeii. Și ultimul aspect care de fapt confirmă ideea că această parabolă este despre sfârșit și nu despre viața devoțională a rugăciunii, spune când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ. Prima noastră reacție este să ne gândim că aici este vorba de o mustrare, da? Sau de o avertizare. Nu, în primul rând nu e vorba de așa ceva, este vorba de o profundă îngrijorare. Iisus știe că biserica va fi foarte terifiată la sfârșit de toate condițiile în care poate să trăiască. Va fi slăbită, va fi tot dezamăgită și Iisus spune este îngrijorat pentru ea. De aceea spune, ca femeia cea văduvă, insistați, rugați-vă și veți vedea că Dumnezeu este cu voi.